Qeveria federale tani është bërë zyrtarisht pjesëtare e marrëveshjes së klimës në Paris. Së bashku me 100 vende të tjera, Australia do të përpiqet të ulë ndotjet me gazin e karbonit. Lëvizja vjen edhe pse në krye të shtetit amerikan është zgjedhur Donald Trump, i cili ka thënë se nuk do të ruaj rregullorët e vendit të tij rreth ndryshimeve të klimas. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vendin e dytë në botë për nga ndotja e mjedisit. Ndjekim raportin e përgatitur. Marrëveshja e Parisit i inkurajon të gjitha vendet anëtare që të punojnë së bashku për të ulur temperaturat klimaterike me 2 gradë, si dhe për të zvogëluar ndotjet. Qeveria australiane nuk e nënshkroi fillimisht marrëveshjen për shkak të zgjedhjeve të korrikut, por ministra e punëve të jashtme Julie Bishop tha se nënshkrimi i marrëveshjes së Parisit është në interesin kombëtar.
The global low emissions economy is estimated to be worth around $6 trillion and is growing at.
Industria e ndotjes së mjedisit ka një vlerë prej 6 trilion dollar dhe po rritet me 4 deri në 5% në vit. E do të vazhdojë të jetë kështu sepse në këtë drejtim po rritet teknologjia, ulumtimet dhe shkenca. Ktu ka shumë mundësi të reja për bizneset australiane, më shumë vende pune, një ekonomi me energji të pastër, tha Bishop. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se Australia po e bën detyrën e saj.
We are on track to meet and indeed beat our 2020 targets. We'll review our climate and energy policies.
Jemi shumë afër plotësimit të kritereve. Së shpejti do të rishikojmë edhe rregulloret tona për vitin që vjen. Më pas do të jemi më të vendosur që të plotësojmë detyrimet që kemi për vitin 2030 në përputhje me marrëveshjen, tha Turnbull. Ministri i Energjisë dhe Mjedisit George Frydenberg tha se Australia i ka marrë masat e saj për të ulur ndotjen.
That includes the emissions reduction fund which has been very successful to date with a cost of abatement at about $12.10.
Këtu futet edhe krijimi një fondi monetar për uljen e ndotjes së mjedisit në masën $12 për ton ndotje. Pastaj kemi planin kombëtar për energjinë që ka për qëllim uljen e ndotjes me 40% përpara vitit 2030. E ndër zhvillimet të tjera në politik, plani i qeverisë Turnbull për të mos lejuar dhënien e vizave për personat që përpiqen të futen në Australi me anije u miratua në parlament. Kundër legjislacionit votuan Adam Bent, Rebecca Shaki dhe Nick Xenophon, si dhe të pavarurit Andrew Wilkie dhe Cathy McGowan. Zoti Bent e kritikoi kryeministrin dhe tha se ai po sillet njësoj si Donald Trump me propozimet e tij për ngritjen e një muri mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës.
This is a bill that Donald Trump would be proud of. This is Prime Minister
Donald Trump do të ishte krenar për këtë ligj sepse ky ligj është njësoj si të thuash se asnjë musliman nuk duhet të hyjë në vendin ton. Është njësoj si të ngresh një mur, tha ai. Zoti Bent kërkoi gjithashtu që së bashku me Andrew Wilkie qeveria të gjejë një zgjidhje më të përshtatshme për refugjatët. Ai e kritikoi qeverinë për trajtimin e këtij problemi sikur të ishte problem sigurie dhe jo një çështje humanitare.
It's about time the Liberal Party, the National Party and the Labour Party all stop worrying about your political self-interest.
Ka ardhur koha që Partia Liberale, Partia Laboriste dhe Partia Kombëtare të mos i kushtojnë më vëmendje çështjeve politike, por të veprojnë si udhëheqës të denj, sepse nëse këtë do ta bënin të gjithë, gjithçka do të ishte më lehtë, tha Wilkie. Ligji mund të mos miratohet në Senat ku vepron Nick Xenophon dhe grupi i tij që përmban 3 vota e që kërkon dyfishimin e numrit të refugjatëve që për momentin pranohen në Australi. Në Senat Partia Laboriste u bashkua me Partinë e Gjelbër dhe Partinë Njëkom për të hapur një debat rreth tatimit për backpackers. Kay Callaghan nga Partia Laboriste tha se qeveria e ka krijuar vetë këtë konflikt që prej 18 muajsh.
It's been causing great harm and anguish to the country's farmers, to the growers and tourism operators.
Kjo çështje shkakton shqetësim dhe ankth të gjithë sektorit të turizmit dhe bujqësisë. Ka ardhur koha të japim fund pasigurisë, tha ajo. Partia Laboriste mbështeti senatorin Jackie Lambie me propozimin e saj për ta ulur tatimin nga 19% në 10.5%. Në të njëjtën kohë ajo akuzoi koalicionin se e ka tradhtuar të gjithë sektorin e zhvillimit në zonat rurale.
If you look at the National Party office doors in this Senate, you'll see signs which say Nationals for Regional Australia.
Po të shohësh dyert e Partisë Kombëtare në këtë Senat, shenjë një shenjë që thotë Kombëtarët për Australinë Rurale. Çfarë gënjeshtre? Një grup gënjeshtarësh, mashtruesish dhe frikacakësh. Senatori Mitch Filfield tha se kjo lëvizje nuk ishte as pak taktike.
The convention in this place is that the government of the day determines what is government business. The government
tradita në parlament ka qenë gjithmonë që vendimet merren nga qeveria në fuqi, tha Mitch Fivet në mbylljet e seancave parlamentare.